Dëgjues të nderuar Mirdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci, ju flas nga Prishtina. Me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Serbët me disa alternativa në zgjedhjet e 9 shkurtit. Çfarë po e pengon zbatimin e ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut? Pacientët me kancer në gjak trajtohen në kushtet e improvizuara në qendrën klinike universitare të Kosovës. Që të dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtin e Kosovës kanë paralajmëruar disa parti politike të sërbëve. Megjithatë, partia e cila është e vetmja që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, Lista Serbe, ende nuk e ka bërë të qartë pjesëmarrjen, ndonse ka thënë se ka diskutuar për aktivitetet e ardhshme. Lidhur me mbështetjen e mundshme të Beogradit zyrtar edhe për një parti tjetër sërbe, përfaqësuesit e tyre shprehen skeptik. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Shumica e partive politike të sërbëve në Kosovë po përgatiten të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të nën shkurtit, por tani për tani mbetet e paqartë nëse Lista Serbe, partia më e madhe e sërbëve në Kosovë, po përgatiten gjithashtu për atë proces. Kjo parti e vetmja në Kosovë që gëzon edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do të marr pjesë në zgjedhje, por më 19 nëntor përmes një njoftimi të shkurtër për media, ajo deklaroi se ka mbajtur një takim ku është diskutuar për, siç tha, gjendjen politike dhe të sigurisë, si dhe për aktivitetet e ardhshme. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë, nëse këtë herë do të ofrojë mbështetje për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës edhe për partitë tjera politike serbe, por nuk mori përgjigje. Deri më tash asnjë parti politike serbe nuk aplikoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për tu certifikuar për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Afati për aplikimin e objekteve politike për certifikim dhe dorëzim të listës së kandidatëve për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është deri më 24 dhjetor. Nena Drashić, lider i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes, thot për Radio Evropa e Lirë se subjekti që ai drejton është duke finalizuar listën me kandidatët për deputet për zgjedhjet e nën shkurtit. Nëse jeni politikan, nëse keni parti, natyrisht që nga ju pritet të merrni pjesë në zgjedhje në çfarë do rrethana dhe ka pasur rrethana dhe më të këqija se këto aktuale, thot Drashić, njerë është ministër për komunitet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti. Milija Bishevac nga Lëvizja Popullore Serbe thekson se qëllimi i partisë së tij që nga formimi i saj vitin e kaluar ishte të merrte pjesë në procesin zgjedhor. Ne kemi vendosur që të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë si parti e pavarur, si Lëvizje Popullore Serbe. Shpresoj vetëm që të ketë qetësi në mënyrë që zgjedhjet të mund të mbahen, thot Bishevac. Nga Partia e Serbëve të Kosovës e Aleksandr Jablanovićit, selije së cilës është në veri të Kosovës, thonë se kanë vendosur në parim për të marrë pjesë në zgjedhjet e nën shkurtit. Orientimi ynë është që të shkojmë në këto zgjedhje, por duhet të shojmë në ditët në vim se si do të organizohen ato para së gjithash në veri të Kosovës. Jam i bindur se do të dalim, sepse nuk e shoh se cila është alternativa, thot Jablanovićit. Novic për Radio në Evropa e Lirë. Udhëheqësi Demokracisë Serbe Aleksandar Arsenijević thotë se është ende herët për të vendosur rreth pjesëmarrjes në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë, por ai shton se në rast se partia e tij vendos në favor të pjesëmarrjes, atëherë do të shkojë në zgjedhje në mënyrë të pavarur. Bishevac thotë se Lëvizja Popullore Serbe deri më tash nuk ka hasur në mirëkuptimin askujt në Beograd. Por shpresoj që edhe ata të kuptojnë se si situata, të ulen në tavolinë dhe të bisedojnë me të gjithë serbët dhe të mos favorizojnë një opsion, thot Bishevac. Me kushtetutën e Kosovës, pjesëtarëve të komunitetit serb u garantohen 10 ulëse në kuvendin e Kosovës. Aktualisht 9 ulëse të kuvendit i përkasin listë serbe. Deputeti 10 vepron si i pavarur, por është ende deputeti i grupit parlamentar Lista Serbe. Ata nuk marrin pjesë në seancat e kuvendit për shkak të veprimit strategjik, siç e cilësuan më herët bojkotimin e institucioneve të Kosovës, por paraqitë një herë në 6 muaj për të mos i humbur mandatet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Një deklaratë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti rreth përdorimit të gjuhës së shqipe në Maqedoninë e Veriut u bën një tjetër shkas për të ridrejtuar fokusin mbi këtë çështje e cila diskutohet prej dekadash. Ku qëndron problemi, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Historia e rregullimit të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut është më e vjetër se kushtetuta e vendit. Le të kthehemi mbrapa në kohë. Para kushtetutës së vitit 1991, në atë që sot njihet si Maqedoni e Veriut, parashiheshin të drejta për shtetasit e të gjitha kombësive që jetonin brenda shtetit. Por më 1991 pati përpjekje për të krijuar një kushtetutë me fokus në shtetkomb, ndërsa gjuha maqedonase me alfabetin e vet cirilik u përcaktua gjuhë e vetme zyrtare. Diçka e tillë rezultoi e papërshtatshme për një shtet shumë kombësh, sikur se Maqedonia e Veriut. Kësaj, përdorimi i gjuhës shqipe dhe aspektet e tjera, si përdorimi i simboleve kombëtare, përfaqësimi në parlament dhe në institucione tjera, patë nxitur konflikt armatosur më 2001 mes shqiptarëve dhe maqedonasve, i cili përfundoi me marrëveshjen e Ohrit. Me këtë marrëveshje, kushtetuta u ndryshua përmes 15 amendamenteve, të cilat e rregulluan edhe përdorimin e gjuhëve të tjera në vend, përveç asaj maqedonase. U vendos që gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut të jetë gjuha maqedonase dhe gjuhët tjera që fliten nga mbi 20% e qytetarëve të vendit. Kështu, shqiptarëve dhe komuniteteve tjera ju dha mundësia e integrimit në shoqëri. Sipas regjistrimit të popullsisë, më 2022, Maqedonia e Veriut i ka rreth 2 milion banor, nga të cilët 54% janë maqedonas, 29% shqiptar, ndërsa pjesa tjetër janë pjesëtar të komuniteteve më të vogla. Përdorimi i gjuhës shqipe është rregulluar ndërkohë dhe me ligje tjera, përfshirë një të vitit 2008, ndonse ai sipas njohësve të drejtësisë përfshinte një interpretim të ngushtë. Ligji i Rim, ai për përdorim të gjuhëve, i shumë përfolur viteve të fundit, i cili nisi të diskutohet qysh më 2017 dhe u miratua më 2018, parashë përdorim të zgjeruar të gjuhës shqipe dhe e përmend atë në mënyrë specifike në nenin 2. Ndryshimet kryesore që solli ligji i ri ishin përdorimi i gjuhës shqipe edhe në procese gjyqësore, në banknota dhe në uniforma policore. Partia VMRO-DPMN, e cila më 2018 ishte në opozitë, ndërsa sot në pushtet, e kundërshtoi ashpër miratimin e ligjit, nuk mori pjesë në votim dhe dërgoi këtë dokument menjëherë në gjykatën kushtetuese. Përveç ligjit për gjuhët, në gjykatë u paraqiten edhe konteste tjera, dhe tani të gjitha ankesat e parashtruara, 13 sosh, pritet të marrin epilog me një vendim që do të bëhet publik në dhjetor. Profesoresha e së drejtës në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut, Besa Arifi, nuk është shumë optimiste për vendimin që do të merret.
Duke u nisur nga vendimi i paraprak që sollën për balancuesin, unë nuk besoj se do të jenë përsisht të objektiva aty, për shkak se me sa e shoh, qëllimi është që të interpreton në mënyrë restriktive të drejta që dalin nga këto marrëveshje.
Balancuesi tashmë i shfuqizuar ishte një mekanizëm që rregullonte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të komuniteteve në institucionet shtetërore në këtë vend. VMRO DPMN-ja e ka kundërshtuar vazhdimisht ligjin, dhe është dëtuar se do të bëj, siç ka thënë, korrigjime kur të fitoj pushtetin. Disa besojnë se ndërkohë janë ndërtuar narrativ se shqiptarët kanë siguruar më shumë të drejta se sa u takojnë. Së fundmi, kryeministri Maqedonas Hristian Mickoski ka thënë se nuk po kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita. Disa besojnë se ai aludon në gjyqësor, në banknota dhe në uniforma. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim në Opozitë, Alia Ahmeti, ka shprehur shqetësim për, siç ka thënë, rrezikim të arritjeve historike të shqiptarëve dhe për këto u ka nisur letër edhe krerëve të shteteve perëndimore. Partia e tij ka konsideruar të pavërtetë dhe të papranueshme edhe deklaratën e fundit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lidhur me ligjin për gjuhët. Kurti, në një konferencë për media me homologun e tij maqedonas më 18 nëntor në Prishtinë, tha se në Maqedoninë e Veriut nuk ka ligj për përdorim të gjuhës shqipe dhe as nuk ka pasur në të kaluarën. Ekziston ligji për përdorim të gjuhëve, tha ai. Kryeministri kosovar tha se pret vendim të drejtë nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut që nuk bën përjashtime dhe respekton shumë gjuhësinë. Profesoresha Arifi e shoh deklaratën e Kurtit si të papërmbajtur dhe në kundërshtim me faktet. Ajo bën thirrje që të mos relativizohen arritjet e së kaluarës, sepse siç ka thënë ajo, këto të drejta nuk janë fituar brenda natës.
këto janë çështje juridike shumë të qarta, shumë të hapura, për shkak se të njëjta shkruhen në kushtetutë dhe në ligje. Një lexim pak më i thjeshtë, domethënë i atyre vendimeve të gjykatës kushtetuese, tregon një degradim të dukshëm që do po ndodh domethënë në muajt e fundit lidhur me këto të drejta të shqiptarëve.
Shqetësimet në rritje i ka adresuar zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë Veriut Izet Mexhiti nga koalicioni shqiptar Vlen, i cili ka thënë se gjua shqipe nuk cenohet nga qeveria dhe se të drejtat e qytetarëve nuk do të degradohen, por do të avancohen. Nëse është dërguar në kushtetuesëm, ligji për gjuhët është zbatuar në pjesën më të madhe. Në institucionet qendrore, të gjitha tabelat janë në dy gjuhë, ndërsa dokumentet publikohen në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në klinikën e hematologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, pacientët që trajtohen për kancer në gjak marrin terapi në një hapësirë të improvisuar që shërbente si sallë mësimi për studentët. Që nga fillimi i pandemisë së COVID-19, këta pacientë përballen me kushtet e papërshtatshme dhe shpesh presin deri në 8 orë për shërbime. Ndërkohë mungesa e hapësirave mbetet një sfidë e vazhdueshme. Ju ftojmë të dëgjojmë raportin në vazhdim. Që nga koha e fillimit të pandemisë COVID-19, pacientët me kancer në klinikën e hematologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës përballen me kushte të rënda. Në mungesë të hapësirave në rapartin e klinikës, ata marrin kemoterapinë në një sallë të improvisuar e dedikuar si sallë mësimit për student. Ekipi i Radios Evropa e Lirë ka vizituar këtë ambient disa herë, por me gjithë paralajmërimet nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës se pacientët do të transferohen dikun tjetër, ata deri me datën 14 nëntor janë trajtuar në kushte ambiente të njëjta e të papërshtatshme. Një paciente e cila po merrte kemoterapinë deklaroi:
"Po në qëto kushte, qëto që shenje ashtë, mirë ashtë dosh mi ju trajtu pak ma mirë."
"Po në qëto, po të është i me mundësi, i qëto me po ma mirë, po qëto është anë, po qëto po në kështë që e në familje."
Kurse një paciente tjetër, e cila po merte poshtu terapin, kishte qëndruar disa orë ullur në një karike.
"Mi që me në gjatë që morë dhe që tash në një terapin kariku, në kom ne. E që tash mërtën zdi shikun terapin, anë i prënë që të."
Në munges të kushteve, por dhe procesit për kryerjen analizave, pacientet bashkë me familjarët e tyre kalojnë më shumë se 8 orë në këto ambiente. Të gjithë pacientet që ka nevojë për kemoterapi referohen në qendrën klinike universitare të Kosovës, pasi është i vetmi institucion shëndetësor në Kosovë që ofron këtë shërbim. Bastri Murati është përcjellës si një familjarit e tij dhe vjen nga komuna e Mitrovicës.
"Na vjen atë Mitrovicë.
Sa ora zonë?"
"5 gjys. Për me orë, për me mëzonë, dani."
"Që s'ka ven?"
"Po në qërë se zhjenë, ti në shtalë, s'ki ven, që të nështë. Që e sëtë jenë konë 8 shtrata. A kërë jenë për shambo në me konë 18, na 19. Do në karrika dhe shtalë ta në përvizur dhe..."
Afërdita Ukimera, i drejtoreshe klinikës e hematologjisë, thotë se në munges të kushteve janë detyruar që pacientve t'ju apin këto shërbime në këto ambiente.
"Asnjëherë na nuk kemi qenë të kënaqur me atë situatë. Por rrethonat kanë qenë të tilla për momentin që nuk kemi mujt me gjetë një zgjidhje ashtu të menjëhershme. Tash, fatmirësisht, klinika e instituti i onkologjisë e kanë bërë renovimin edhe ata kanë kalu edhe ne kemi adaptu qatë pjesën e institutit onkologjisë për pacientët tonë. Edhe kjo nuk është zgjidhja ma mire mundshme me gjithë se kushtet po menojmë që tash veç plotësohen, po menojmë që në klinikën e re ka me qenë shumë a mirë, ka me qenë një komoditet ma i mirë."
Pas raportimit të Radios Evropa e Lirë për këto kushte, Qendra Klinike Universitare Kosovës në bashkëpunim me udhëheqjen e re të klinikës janë angazhuar për gjetjen një hapësire pak më të përshtatshme për dhënien e kësaj terapie deri në ndërtimin e klinikës së re. Edhe ambientet e reja ku do të vendosen këta pacient, ka mungesë të kushteve një ndërtoshtë dhe mungesa e ndryqimit të duhur. Sipas drejtuesve të klinikës së hematologjisë, rreth 100 pacient në vit diagnostikohen me këtë sëmundje. Në muajin maj të këtij viti, në oborrin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, është vënë gurthemeli i klinikës së hematologjisë dhe nefrologjisë. Autoritetet kanë premtuar që brenda 2 vjetëve do të ndërtohet ndërtesa e re për këto dy klinika. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.